Azatlık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Hemen demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istihcebatlar.
Rüşvetkorun kanında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
fergli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azatlık Radyosu'nu sosyal şebekelerde de izleyin. Facebook'ta sayfamız
Azatlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azatlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Adeten sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim de söz deyəcək məkanımız olmalıdır ve bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz müxtəlif köşe yazılarıyla, müxtəlif redaktörlerle, kimsə kitabını düzeltmeli. Yani edebiyatla biz dolanmırız.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyub.
Oxumusun, canım oxuyub.
Yox, sən çətirə çıxıb.
Mən söhbət səndən getməyəm, mən
subyektiv deyiləm. Yox, xüsusi mənim anlamı yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində sonda, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir, hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən küsün də özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində. Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tuğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm, işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı tuğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə festival açıldı, bəzi bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə burdan daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt çala bilmir.
Həllütki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq radiosunu Türksat-da dinləyin. Orbitdə yerin.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksat-da dinləyin. Həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyatı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qoşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qoşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Bugün biz Birləşmiş Ştatlardakı seçkilərdən danışacağıq. Barack Obamanın qələbəsi artıq səhər saatlarında təsdiqlənib və o çox cüzi bir fərqlə respublikaçıların namizədi Mitromni qalib gəlib. Bu qələbədən həm Vaşinqtonlu bir blogerin bu qələbə haqqında nə düşündüyünü sizə çatdırmağa çalışacaq, həm də Azərbaycanda bu qələbədən nə gözləyirlər. Siyasi şərhçi Zəfər Quliyev şərh edəcək bu nəticələr. Saat 6 xəbərlərindən sonra mövzumuz Azərbaycanda internet statistikasıdır. Əgər siz rəsmi məlumatların həddindən artıq şişirdilmiş və yaxud reallığı əks etdirməyən olduğu barədə iddialardan yorulmuşsunuzsa, onda Vaşinqton Universitetinin professorları, Azərbaycanda internet statistikası haqqında alternativ hesabatın müəllifləri Cathy Pierce və Sarah Kendior'un internet istifadəçilərini necə saymalı barədə söhbətinə qulaq asa bilərsiniz. Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin şöbə müdiri İsfəndiyar Əliyev də söhbətə qoşulacaq. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismajınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir və mən studiyamızdakı qonağı Vaşinqtonlu blogger Sam DuPont-u salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir. Welcome to our studios, Sam.
Thank you.
Thank you for coming. Və Sam-lə biz Vaşinqtonlular və bir blogger olaraq o bu seçkilərdə necə iştirak etdi, nələri gözləyirdi və bu seçkilərdə təkcə prezident yox, həm də qanunlara dəyişikliklər təsdiqlənib, həm də senat üzvləri seçilib, deməli konqres üzvləri seçilib. O bu nəticələrdən razıdırmı? Bu barədə təəssüratlarını bölüşəcək. Az sonra söhbətə siyasi şərhçi Zəfər Quliyev də qatılacaq. Və mən təşəkkür edirəm Turqut Qəmbərə bizə söhbətdə yardımçı olduğuna görə. Mənim ilk sualım Sam DuPont-adır. Bir seçkidən gözlədiyini aldı mı? So my first question is to you, Sam. Did you expect the result, and did you get what you expected from these elections?
Well, you know, Khadija, coming into this election, you know, with the economy in the United States in the state that it has been, that was the big issue for the U.S. And so the question for most people in the U.S. boiled down to, you know, do you think that Barack Obama in the past 4 years has done enough to improve the economy that was in such bad shape when he first came into office? And so, you know, it was – people were divided on that, and so it was inevitably going to be a very close election. You know, in the last few days, it definitely looked like Barack Obama was, you know, going up in the polls. And so, you know, 3 days ago, yes, I think I could have said Barack Obama will probably win. But a month ago, 2 months ago, 6 months ago, this outcome, you know, could have gone either way.
Deməli, bu Xəcci xanım, bu seçkilər dövrü başlayanda artıq görsənirdi ki, suallardan ibarət olacaq. Sual ondan ibarət olacaq ki, ABŞ-dakı iqtisadiyyat nə vəziyyətdədir? Barack Obama bu 4 il ərzində Amerikadakı pis vəziyyətdə olan iqtisadiyyatı düzəldə bildimi, düzəldə bilmədi, bu yöndə hansı addımları attı? Və insanlar bu məsələ ilə bağlı kifayət qədər qütbləşmişdilər, bölünmüşdülər və bəli, son 3-4 gündə artıq mən deyə bilərdim ki, kim, yəni ki, Barack Obama'nın artıq müəyyən bir üstünlüyü var və onun seçilmə şansı daha çoxdur. Amma məsələn, seçki dövrü, seçki ili başlayanda, yəni seçki 6 ay qalmış, 8 ay qalmış, bu barədə fikir söyləmək hələ çox çətin idi.
Və seçki günü siz buradaydınız, özünüz səs verə bildiniz mi? So you were here on election day.
I was.
Did you cast your vote?
Mən buradaydım.
I did. I was able to cast my vote through an absentee ballot, which allowed me to vote in advance by mail.
Bəli, mən səs verə bildim və bu səs də deməli özüm ölkədə olmadığım üçün məktub vasitəsilə bu səsi seçkidən bir qədər öncə verə bildim.
Can I ask who you voted for? Əsas soruşa bilərəm kimə səs verib?
I try to keep that private generally, but I will say that I am happy with the outcome of the election.
Ümumən mən bu tipli məsələləri bunu gizli saxlamağı, sirr kimi saxlamağı xoşlayıram, amma deyə bilərəm ki, seçkinin nəticələrinə razıyam.
Və təkcə prezidenti seçmirdi Amerika xalqı, həm də müxtəlif qanunların dəyişməsinə səs verirdi, müxtəlif həm də kongresmenlərin və senatorların bəzi ştatlarda seçkiləri gedirdi. Bu dəyişikliklərin bəziləri azərbaycanlılar üçün olduqca maraqlı, yəni tamamilə fərqli, tamamilə fərqli mədəniyyət hadisəsidir. O həmin dəyişikliklər barədə biraz danışardınız. So it was not only about the presidential elections, it was also the changes in legislations and the Senate and the House of Representative voting. So some of those changes are I would say different cultural phenomena for Azerbaijanis right now. Would you please tell us about What was your election experience with those things?
Sure. So we can talk about the Senate and the House races in a minute. We have those every 2 years, 2 years for the House, every 6 years for the Senate. But on the cultural issues you raised, you know, one of the big issues that was at play in this election was the issue of gay marriage.
Təbii və deməli Senat və Nümayəndələr Palatasında seçkilər barədə danışandan öncə, yəni onu demək lazımdır ki, yəni bu seçkilər zaman-zaman keçirilir. Məsələn, Senata 6 ildən bir, Nümayəndələr Palatasında 2 ildən bir bu seçkilər keçirilir və bu barədə bir qədər sonra danışmaq istəyərdim, amma yəni siz dediyiniz bu mədəni məsələlərə gəldikcə ilk növbədə bu seçkilərdə bu səfkidə əsas məsələlərdən biri eyni cinsli deməli evliliklərlə bağlı idi.
And you know, gay marriage is a controversial issue in the United States, as it is in many countries. But it is one that is becoming more and more accepted by all Americans. Particularly if you look at polling of young Americans, younger generations are generally in favor of gay people being allowed to marry one another.
Bu məsələ eyni cinsli insanların evlilik məsələsi nə qədər ziddiyyətli olsa da, yəni Amerikada da digər başqa ölkələrdə bütün dünyada olduğu kimi ziddiyyətli məsələdir. Amma demək lazımdır ki, bu məsələ artıq yavaş-yavaş Amerikan cəmiyyətində qəbul olunmağa başlayır. Bundakı biz seçkin nəticələrindən görə bilərik ki, daha çox yəni gənc əhalinin səs verməsindən görə bilərik ki, insanlar, gənclər eyni cinsli evliliyə daha isti yanaşmağa başlayırlar.
And this is an issue that the federal government, the national government, has generally left to the 50 states. And so some states, I would say, I don't know the exact number, maybe 5 or 7, already allow gay people to get married. In the election today, 4 more states passed, or new laws were approved in the election that will remove barriers to allow gay people to be married.
Və ABŞ-da federal hökumət bu məsələni daha çox deməli 50 ştatın boynuna qoymağa çalışır, yəni məsuliyyəti onlara verir bu sahədə və indiki hal-hazırda, indiki dövrdə 5, dəqiq sayını bilmirəm, 5 və yaxud 7 ştat deməli eyni cinsli evliliyə icazə verir və bugünkü seçkilərin nəticəsinə əsasən 4 daha ştat bu məsələlərdə ya yeni qanunlar qəbul elədi və bu məsələdə biraz daha çox, yəni bu eyni cinsli evliliklərə daha çox şərait yaratmağa başladı.
Noyabrın 6-sında xatırladıram ki, Birləşmiş Ştatlar təkcə prezidenti seçməyib və 38 ştatda 176 məsələyə münasibət bildirmək, səs verməyə çıxarılmışdı. Seçki bülteninin büyüklüğünü təsəvvürümə gətirməyə çalışıram. So there were in 38 states there were 176 choices to make, like a number of issues and number of candidates, and it like 176 points. Like I can't imagine the length of the ballot. How long was yours?
Mine was not too long. I voted in the state of New York, and so I voted in the presidential election, one Senate race, one race for the House, and just two or three local issues as well.
Bəli, yəni kifayət qədər uzun idi, amma mənim halımda bir o qədər də uzun deyildi mənim bülletenim, seçki bülletenim. Çünki mən New York ştatı üzrə səs verirdim və burada mən deməli prezident seçkilərinə bir senat yerinə, nümayəndələr palatasında bir yerə, kongresdə bir yerə daha doğrusu və deməli 2-3 yerli məsələ ilə bağlı səs vermələrdə iştirak etdim.
But this is another issue where, you know, different states have different laws and different approaches. So while the ballot was fairly short in New York and other states, yeah, people might have been standing in the ballot booth casting their votes for some time.
Amma yani digər ştatlarda məsələ Amerikada məsələ belədir ki, fərqli ştatlar məsələlərlə bağlı fərqli mövqe sərgiləyə bilər, fərqli qanunlar verə bilər və burada da situasiya belə idi. Yəni digər ştatlarda insanlar öz bülletenlərini doldurmaq üçün yəni kifayət qədər uzun vaxt deməli seçkilərdə seçki qutularının önündə vaxt keçirməli olurdular.
Və o prezident Obama qələbə nitqində deyib ki, o seçki məntəqələrindəki növbələrlə də bağlı bir tədbir görmək lazımdır. Bu onun elə ilk prezident seçiləndən sonra ilk vədlərindən biri olub. And President Obama in his winning speech he said they should do something with long lines in precincts.
Yeah.
So that was the first thing he promised, basically, after the elections.
Yeah, I mean, you know, in some states the lines were very, very long. You know, it's surprisingly difficult to vote in the United States. You know, some different states have different requirements. Some require identification. You know, Other states, some states allow you to vote in advance, while others don't. I know in Florida today, some people were still standing in line to vote in Miami at 2:00 in the morning.
Wow.
Deməli, bəli, bəzi ştatlarda, bəzi seçki məntəqələrinin önündə həqiqətən çox uzun növbələr var idi və sizin üçün bu biraz qeyri-adi gələ bilər. Yəni, Amerikada səs vermə bir o qədər də asan məsələ deyil. Çünki bəzi fərqli ştatlarda səs vermək üçün fərqli şeylər, fərqli tələblər var. Məsələn, bəzilərində sən sadəcə öz şəxsiyyət vəsiqənlə səs verə bilərsən, bəzilərində sən əvvəldən seçkidən bir neçə gün öncə səs verə bilərsən, bəzilərində bu buna icazə verilmir. Amma məsələn Florida ştatında Miami şəhərində bu gün deməli səhər saat 2-yə qədər hələ də səs vermə davam eləyirdi. Yəni kifayət qədər belə deyim, uzun və problemli prosesdir.
Və Zəfər Quliyev, politolog Zəfər Quliyev telefon xəttindədir və biz onunla Obamanın seçilməsindən azərbaycanlılar nə gözləyir? Bax, bu suala cavab verməsini istəyirik. Və ümumiyyətlə, dünya üçün bu hansı hadisədir? Birləşmiş Ştatların xarici siyasətində indiyə kimi olan 4 il hansı kursu göstərdi? Bundan sonraki 4 il hansı kursu göstərəcək? Zəfər bəy, hər vaxtınız xeyir. Təşəkkür edirik.
Hər vaxtınız xeyir.
Qoşulduğunuz üçün və istərdik sualımıza cavab verəsiniz.
Deməli, ilk öncə onu demək istəyirəm ki, strateji baxımdan Azərbaycan üçün deyək konkret demokratların namizədinin yoxsa respublikaçıların namizədinin qalib gəlməsi o qədər də ciddi bir önəm daşımır. Ona görə ki, Amerika kimi nüfuzlu və dünyanın demək olar aparıcı ölkəsinin artıq stabil və uzun müddətli oturulmuş bir xarici siyasəti var və o da konkret nə partiya kontekstində, nə konkret personal kontekstində ciddi bir konyunktur dəyişikliklərə adətən məruz qalmır. Ona görə yəni onların həm Azərbaycanla da bağlı ümumi xətti var, strategiyası var. Lakin her halda indi biz bu seçkinin yekunlarını tehlil ediyende bile biraz taktiki ve real siyasi kontekstinde yanaşanda ben şahsen Obama'nın galip gelmesini Azerbaycan için daha uğurlu sayıram. Ona göre ki Azerbaycan için çok vacibdi. Birincisi çok vacibdi ki onun etrafında stabil bir siyasi fon olsun. Onun esas müttefiklerinde müttefikleriyle bir diyeyim aynı siyaseti hansısa bir sürprizlerle karşılamadan eyni siyasi xətti aparmaq. Adeten biz evvelki tarixler gösterir ki sürprizler çok vaxt bizim için çok gözlenilmez ve ağırlı olur. Hansısa yakın bizim qonşu ölkələrdə ya bizim strateji partnerlarımızda hakimiyyət dəyişikliyi baş verəndə. O özünü həm Qarabağ məsələsinin həllində göstərir, həm Azərbaycan deyək, enerji siyasətində, Azərbaycan daxili siyasətində və ona görə belə bir misal var ki, Azərbaycanca desək, daha yaxşının axtarışı əslində yaxşının düşmənidir. Yəni, son illər Azərbaycanın Amerika münasibətlərində əvvəlki o gərginlik, soyuqluq son 1-2 ildə götürülübdü. Azərbaycan-Amerika münasibətləri çox yaxşı inkişaf edir və Amerikanın Azərbaycandakı yeni səfiri Richard Morningstar'da mən son açıqlamasında nikbin baxır. Obama'nın seçilməsini hesab edir ki, Azərbaycanla Amerika münasibətləri daha çox inkişaf edəcək və Azərbaycana diqqət bundan sonra daha çox artacaq. Və əslində elə Morningstar'ın Azərbaycana təyin edilməsi də onu göstərirdi ki, Azərbaycana diqqət artıb. Yəni Morningstar kimi təcrübəli bir siyasətçi, bu regionu gözəl bilən bir siyasətçinin Azərbaycana təyin edilməsi özü bir göstərici idi. Və mən də hesab edirəm ki, Azərbaycan-Amerika münasibətlərində indiki pozitiv tendensiyalar üstünlük təşkil edir. Ona görə məhz elə Obama'nın qalması və bu siyasəti davam etdirməsi mən hesab edirəm Azərbaycan üçün daha uğurlu olar. Baxmayaraq ki, dərhal hansısa biz ciddi bir dönüş hansısa problemlərin həllində ya Qarabağ məsələnin həllində gözləmək düzgün olmazdı. Hər halda Amerika öz siyasətini daha qlobal kontekstdə həllidir. Lakin
ümumi götürəndə
mən hesab edirəm ki, Amerika-Türkiyə münasibəti Obama'nın dövründə, Amerikanın İranla bağlı siyasəti məhz Obama'nın dövründə, Amerikanın deyək Ərəb ölkələrlə apardığı siyasəti və bizim Qafqaz regionunda apardığı siyasət əslində daha bilən ölçülmüş, daha diqqətli və hesab edirəm ki, Azərbaycan üçün də daha uğurlu ola bilər.
Elə son dediyiniz Ərəb ölkələri ilə bağlı siyasətdən sual vermək istəyirəm. Obamanın prezidentliyi dövründə həm də bu dəyişikliklər baş verdi Ərəb ölkələrində.
Bəli, bəli.
Demokratik dəyişikliklər mi deyək, hər halda etiraz dalğası mı deyək, hər halda hansısa dəyişikliklər baş verdi. Bu həm də belə dünyanın deyək ki, lider ölkələrindən birinin, Birləşmiş Ştatların bu dəyişikliklərdə hansısa rolunu ehtiva edən çoxlu rəylərə səbəb oldu, çoxlu belə söhbətlərə səbəb oldu. Sizcə bu siyasət ki, bu dəyişiklikləri mümkün edirdi və yaxud da ki, onlara xoş görülü baxırdı. O siyasət davam edəcəkmi və bu növbəti dəyişikliklər dalğasına gətirib çıxaracaqmı? Həmin regionda mı, qonşu bölgələrdə mi?
Aydındır. Yo, mən şəxsən mənim mövqeyim ən əvvəldən də, yəni indi də o mövqədə mən qalıram, o Ərəb inqilabları ilə bağlı. Mən hesab edirəm ki, bu Ərəb inqilabları bu dalğada aydın məsələdir ki, daxili səbəblər aparıcı rol oynayırdı. İnsanların illərlə, uzun illərlə o diktatoriya dözməsi, axır gec-tez onlar qalxmalıydı və burada zəncirvari effekt oldu, başqa ölkələrə təsir etdi. Aydındır ki, aparıcı səbəblərdən biri daxili narazılıqdır. Lakin mən ilk günden hesab edirəm ki, bu proseslərin bu cür sistemli şəkildə inkişafı onu göstərir ki, burada Ağ Evin də rolu az olmadı. Məhz Barack Obama'nın və Washington administrasiyasının hər halda bu proseslərdə rolu olduğu, kifayət qədər təsirli rolu oldu və hesab edirəm ki, bundan sonra da əslində bu cür elə bil ki, mesaj bütün dünyaya verilir ki, uzun müddətli dispotiyalar, ailə diktaturalara artıq qərb ölkələri və onların başında gedən Amerika yox deyir və bu xalqların mübarizəsini dəstəkləyir. Hesab edirəm bu proseslər davam edəcək.
Da qalın Zəfər bəy, söhbəti davam etdirəcəyik sizinlə. Mən yenə də digər qonağımız, studiyamızdakı digər qonaq Washingtonlu blokçu Sam DePonta sualı ünvanlayacaq. Əslində sizin indiyə kimi dediklərinizdən sən belə başa düşdük ki, və bu yəqin ki, azərbaycanlıları bir qədər üzən məlumat olacaq. Birləşmiş Ştatlarda seçki kampaniyasında, Amerikalıların seçimində Obamanın Azərbaycana, bölgəyə və yaxud xarici siyasəti həll edici məsələ sayılmır. Bu yəqin ki, dinləyicilərimizə biraz üzən məlumat olacaq, amma belə başa düşdüm dedin. So as far as I understand from what you have said so far, the foreign policy, Obama's policy towards the world, Azerbaijan, us, is not the key issue in the elections for the choice of Americans. It's something that will make our listeners maybe upset, but that's true. So but at least, do you think your fellow Americans, your family members, people you know, your readers of your blog, are they actually interested in those issues? Are they asking questions about foreign policy? Is that the interesting issue at all?
Absolutely. You know, so there were three debates held between the two presidential candidates this year. One of them was focused on domestic issues. One was focused on foreign policy, and the third one was focused on a mix of the two. So foreign policy is given a good amount of time in the run-up to the election, and it's something that all Americans are definitely paying attention to.
Bəli, yəni bunun əsas göstəricisi odur ki, yəni bildiyiniz kimi Amerika seçkilərindən öncə kampaniya dövründə 3 əsas namizədlər arasında 3 əsas debat olmuşdu. Bu debatlar birinci mərhələsində daxili məsələlərlə bağlı idi. İkinci mərhələsi xarici siyasət, üçüncü mərhələdə isə bunların qarışığı idi və bu onun göstəricisidir ki, deməli həm xarici siyasət məsələsində kifayət qədər ciddi diqqət ayrılır, həm də ki, bu Amerikan seçkisini kifayət qədər maraqlandırır.
That said, you know, in different years, different issues are important. And as I mentioned earlier, this year, the economy was far and away the most important issue in the election. I looked at some polling data today. Only about 5% of Americans considered foreign policy the single most important issue. Almost everybody else thought it was the economy.
Mm-hmm. Bəyək dediyim kimi, fərqli illərdə, fərqli zamanlarda fərqli məsələlər Amerikan seçkisini daha çox maraqlandırır. İndi situasiya belə gətirdi ki, bu dəfə iqtisadi məsələlər Amerikan seçkisini daha çox maraqlandırdı və mən bugün deməli, bəzi rəy sorğularına baxdım seçkilərdən sonraki və orada göstərildi ki, Amerikan seçkisinin ancaq 5% xarici siyasət məsələsini əsas faktor, seçimində əsas faktor kimi götürür hal-hazır.
And və müharibə xüsusilə Birləşmiş Ştatların deyək ki, İraqda, Əfqanistanda qoşunlarının olması və s. bu məsələ nə dərəcədə önəmlidir Amerikalılar üçün? And the war issues, the American troops in Iraq, Afghanistan, how the ordinary American, is it important for ordinary American?
Yeah, absolutely. I mean, if you look back 4 years ago, 8 years ago, those years, foreign policy was a much higher priority, and the reason for that were the wars that you mentioned. Part of the reason Barack Obama was elected 4 years ago was, you know, his promises to pull out of Iraq and, you know, gradually wind down the war in Afghanistan. And then again, this year, part of the reason he was reelected was because he kept those promises. Iraq, U.S. has all but pulled out of Iraq and has a plan to pull out of Afghanistan in the next 2 years.
Təbii, bu məsələlərin ciddi rolu var. Məsələn, 4-8 il əvvəl xarici siyasət məsələsi çox ciddi dururdu Amerikan siyasətində. Çünki o zaman deməli İraqda, Əfqanistanda yəni ABŞ ordular İraqda və Əfqanistanda var idi. Və Obamanın 4 il əvvəlki seçkilərdə 2008-ci ildə deməli ABŞ ordularının, ABŞ əskərlərinin İraqdan çıxarılması məsələsini söz verməsi və Əfqanistanda ordunun çıxarılması ilə bağlı və Əfqanistanda stabilliyin yaradılması ilə bağlı konkret planlar təklif eləməsi və hal-hazırda, yəni İraqda orduların çıxarılması ilə bağlı məsələdə sözündə durduğu üçün də bu dəfə yəni bu onun populyarlığına da müsbət təsir göstərdi.
Və Obama seçkidən dərhal sonraki nitqində də müharibə 10 illiyi başa çatdı deyə belə bir fikir söyləyib və o bununla o mesajı verib ki, qoşunların çıxarılması və ümumiyyətlə Birləşmiş Ştatların ölkədən xaricdə müharibələrə qoşulması xarici siyasətdə deyək ki, əsas kurs olmayacaq, bu götürülməyəcək. Amma sosial şəbəkələrdə çox skeptik yanaşırlar bu söhbətlərə. Geri gəlmişkən, sosial şəbəkələrdə, Facebookda Azərbaycanlılara tanış olan Amerikalıların və yaxud Azərbaycanlı Amerikalıların da şərhləri var seçkilərlə bağlı. Richard Kozlerich yazır ki, Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı keçmiş səfiri Richard Kozlerich indi o universitetdə professor işləyir. Yazır ki, dünən seçkidə səs vermək üçün 50 dəqiqə növbədə dayanıb, təxminən 1 saata yaxın növbədə dayanıb və deyir ki, bu seçki məntəqəsindəki o səs verirdi, orada yeni vətəndaşlar, yəni daha çox mühacirlər səs verirdilər. Bu bu mənə qürur hissi verdi. Richard Kozlerich belə yazır. Azərbaycanlı hüquqşünas dünən seçkidən yazdığı birbaşa yayım tweetində İsmail Şahtaktinski yazmışdı ki, o seçki məntəqəsində qanunsuzluqla üzləşib Amerikada səs verərkən onun səs verdiyi məntəqədə mühacirlərdən İngilis dili ne bilib bilmədiklərini soruşurdular və bununla da mühacirləri bir qədər çətin duruma salırdılar, çünki onların bəziləri İngilis dilini bilmirdilər və İngilis dilini bilmədikləri üçün onların doğru seçim edib edə bilməyəcəyi şübhə altına alınırdı və İsmail Şahtaktinski oradaca məsələnin çözümünə nail olub, demokratların nümayəndəsini öz iradını bildirib və o da demokratların nümayəndəsi də bunun qanunsuzluq olduğunu üzə çıxar, bundan sonra mühacirləri daha sorğu sual etməyiblər həmin məntəqədə. Həmin məntəqədə. Zəfər bəy, mən yenə söhbəti sizin münasibətinizi öyrənmək istəyirəm söhbətdə. Görünən budur ki, Amerikada, Birləşmiş Ştatlarda, yəni hamının çox əslində Azərbaycanlılara məlum olmayan tərəfi bir qədər də dinə bağlılıq olan Birləşmiş Ştatlarda çox maraqlı dəyişikliklər baş verir. Bunlardan bir qismi bəzi ştatlarda artıq marihuananın istifadəsinin leqallaşması ilə bağlıdır. Eyni cinsli izdivaclarla bağlı dəyişikliklər var. Yəni, Birləşmiş Ştatlar köhnə dünyadan, yəni Avropa və Avropanın şərqi Avropadan və bizim məkandan mədəniyyət baxımından bu çox böyük sıçrayışdırmı sizin fikrinizcə və bu sizcə bir uçurum varmı mədəni baxımından?
Uçurum yani Amerikanın indiki mədəni səviyyəsindən
yəni orada deyək ki, indiyə kimi Azərbaycan parlamentində biz tez-tez eşidirdik bura Hollandiya deyil fikrini. İndi marihuananın leqallaşması, eyni cinsli izdivacların leqallaşması indi bundan sonra bura Amerika deyil fikrini eşidəcək mi sizin fikrinizcə?
Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan üçün hələli bu problemlər ola bilsin o qədər önəmli deyil. Yəni ki, Azərbaycan kifayət qədər o qədər ciddi problemləri var və gözləntiləri var Amerikadan. Və məhz indi Barack Obama'nın yeni dövrə seçilməsi ilə bağlı da Azərbaycan əsas gözləntiləri bağlıdır ilk növbədə deyək, Qarabağ məsələsinin həlli ilə. O istər-istəməz bizim üçün ən önəmli problemdir. Eyni zamanda Amerikanın bu regionda apardığı siyasətlə, İranla bağlı bundan sonra hansı ssenariyə üstünlük veriləcək, Azərbaycanın daxili siyasətində demokratik dəyişikliklərə daha önəmli prinsipial formada dəstək göstəriləcək, yoxsa yox. Ona görə mən hesab edirəm ki, indi Azərbaycan üçün o mədəni fərqlər və yeni hansısa innovasiyalar Amerikada, Avropada baş verənlər aydın məsələdir ki, ayrı-ayrı vətəndaşları maraqlandıra bilər və ayrı-ayrı vətəndaşlar bizdə bu barədə düşünə də bilərlər, həm siyasətçilər də. Lakin ölkə olaraq mən hesab edirəm ki, bu problemlər bizim üçün hələli o qədər önəmli, ciddi deyil. Ona görə ki, daha ciddi gözləntilər var.
Və mən eyni sualı Səmdi Ponta da vermək istəyirəm. Ümumiyyətlə, marihuananın leqallaşması, istifadəsinin leqallaşması sizin fikrinizcə nə dərəcədə elə Birləşmiş Ştatların bəzi ştatlarında bu mümkün olacaq, bəzilərində mümkün olmayacaq? Birləşmiş Ştatların içində, 300 milyonluq ölkənin içində nə dərəcədə mədəni fərq yaradır bu ştatlar arasındakı bu seçim fərqi? So, marijuana is legalized, using of marijuana is legalized in several states and it's still banned in many of the states. And how this cultural difference, like how do you afford having cultural difference in one country, like in this kind of choice difference in one country?
Yeah, it's a good question, Khadija. Looking back at American history, the country is still called the United States of America. When it was founded in 1776, it really was almost like 13 different countries coming together to form one union. Over the centuries, it has become a more coherent whole. But even today, certain rights are reserved for the federal government, and certain rights are delegated to the states. It's a big country, and I think having different laws in different places allows the states to be sort of an experimental place for new laws to be tried out and for states to exercise their freedoms. To work towards a more perfect union, as we say.
Bu çox yaxşı sualdır. Amma biz Amerikan tarixinə baxsaq, yəni hələ 1776-cı ildə Amerikanın müstəqilliyi elan ediləndə Amerika faktiki 13 fərqli ölkənin birləşməyindən yarandı. Yəni bu həqiqətən də 13 fərqli ölkə idi və zaman keçdikcə məsələn hal-hazırda bu Amerikan ştatlarının birliyi daha möhkəm bir birliyə çevrildi. Amma Amerikan siyasətinin spesifikası belədir ki, deməli bəzi məsələlər ştatların öhdəsinə buraxılır, bəzi məsələlər mərkəzi hökumətin öhdəsinə buraxılır. Amma mərkəzi hökumət çalışır ki, deməli bəzi məsələləri ştatlara yoluna qoymağa şərait yaratsın ki, həm də ki bunu bir eksperiment kimi də görsün ki, əgər bu ştatlarda bu məsələlər deməli həyata keçirilə bilirsə, demək ki, bu mərkəzi ümumi Amerikada da federal səviyyədə, müstəvidə də həyata keçirilə bilər.
Və yenə də əgər bu mədəni dəyişikliklər və qanunlara dəyişikliklərə söhbət açsaq, onlarla bağlı çoxlu rəylər var. Sosial şəbəkələrdə marihuananın leqallaşması məsələsi xüsusilə Azərbaycan Facebookun Azərbaycanlı istifadəçiləri tərəfindən müzakirə olunur. Maraqlı şərhlər var bununla bağlı. Amma həm də daha ciddi məsələlər var mühacirlər üçün. Məsələn, mühacirlərə daha aşağı təhsil haqqı ödəmək. Mühacirlərin olması ilə bağlı məsələ, mühacirlərə münasibət seçkilərdə nə dərəcədə ciddi müzakirə olunan məsələdir. Yəni, yeni Amerikalılarla köhnə Amerikalıların arasındakı fərq. So, especially Azerbaijani users of internet are elaborating a lot on marijuana issue, but there are more serious issues. Like, for example, in Maryland, they also have been voting about lower college fees for the migrants. And migration, how serious is that issue for Americans, the new Americans, old Americans? Is it a discourse that is very hot in the U.S.?
Immigration is has been a major political issue in America for decades, and it is as big an issue today as it's ever been. Over the past few decades, there have been many immigrants crossing the border without documentation from Latin America, and they actually now make up a sizable percentage of the U.S. population.
İmmiqrasiya məsələsi ABŞ üçün deməli ən ciddi siyasi məsələlərdən biridir. Çünki bir neçə on illikdir ki, ABŞ ölkəyə imiqrant qəbul eləyir və hal-hazırda bu məsələ daha da böyüyübdür. Bu da ondan irəli gəlir ki, son bir neçə on illikdə Latin Amerikasından heç bir deməli sənəd olmadan böyük sayda imigrant ABŞ-a gəlmişdi və hal-hazırda onlar ABŞ əhalisinin kifayət qədər böyük kəsimini təmsil edirlər.
And so, there were certainly political differences between President Obama and Governor Romney about how to deal with the immigration issue. In general, President Obama was in favor of finding a way to help undocumented immigrants become citizens, whereas Governor Romney described his approach as one of voluntary deportation, so encouraging immigrants to leave and hoping that they would leave on their own, go back to their home countries.
Və bu məsələ ilə bağlı Prezident Obama və qubernator Romney arasında siyasi fərqlər də kifayət qədər ciddi idi. Obama onun tərəfdarı idi ki, həmin bu sənədi olmayan imigrantlar, imigrantların sənədlərinin alınması üçün müəyyən bir siyasət həyata keçirilsin, onlara bu sənədlər verilsin. Halbuki Romney onun tərəfdarı idi ki, həmin bu imigrantlara, sənədsiz imigrantlara könüllü deportasiya siyasəti tətbiq edirsin. Yəni onlar təhrik edilsinlər, onlar çağırılsınlar ki, könüllü şəkildə ölkəni tərk edib öz ana vətənlərinə dönsünlər.
And so while those immigrants without documentation aren't allowed to vote, there are a great many people from Latin America in the United States who can vote. And there are a number of issues that inform their decision. The economy for them is probably still the number one issue. But they're also swayed by the candidates' two different positions on immigration. And the Latino population in the United States went very heavily for Obama. Over 70% of them voted for Obama in this election. And at this point, our best guess is that the reason for that is they favored President Obama's policies on immigration.
Mm-hmm. Və həmin bu sənədi olmayan imigrantlara onların səs-hüququ yox idi. Amma digər keçmiş imigrantların, artıq ABŞ vətəndaşı olan Latin Amerikasından gəlmələrin bu səs-hüququ var idi və onlar üçün təbii ki, onlar üçün də yəqin ki, ən böyük məsələ, ən böyük sual iqtisadiyyatla bağlı idi bu seçkilərdə. Amma immiqrasiyada kifayət qədər ciddi əhəmiyyət kəsb edirdi onlar üçün və onu qeyd eləmək lazımdır ki, ABŞ-ın Latin Amerikalı vətəndaşlarından 70%-dən çoxu Barack Obama'ya səs verdilər. Bu da çox güman ki, Obama'nın immiqrasiya ilə bağlı siyasəti ilə kifayət qədər bağlıdır.
Əslində danışdıqlarınız olduqca maraqlıdır, çünki Azərbaycanda həm seçki təcrübəsinin özü ilə bağlı ciddi deyək ki, problemlər var, həm də seçkiyə qatılan namizədlərin bax bu müxtəlif, bu kimi müxtəlif seçici maraqlarını kəsb edən məsələlərdə debatı ilə bağlı, yəni ideya müzakirəsi ilə bağlı problemlər var və yəni Azərbaycan seçicisi üçün bu yəqin ki hələ ki təcrübə olunmayan bir məsələdir, görmədiyi bir məsələdir və bilmirəm nə dərəcədə tanışsınız Azərbaycanlı seçicinin bu əhvalı ilə, amma biraz və bu ifadə də olunur Facebookda və digər sosial şəbəkələrdə paxıllıq həsəd hissi var. What you are talking about is very interesting and it's something that Azerbaijani voters would yet experience, not only in terms of free and fair elections that like not falsified, but also in terms of like there are lots of problems with election falsification, but also with the debate on ideology issues, debates on issues of the people's interests before the elections and afterwards the election, the idea debate. And lots of people in social networks expressed that they are jealous about all these things. They are like they are envy about those things. So you are here now in Baku. What was your discussion with people you met about U.S. elections?
For the most part, you know, people have been very curious and interested to hear, the people who I've met have been interested to hear about the U.S. election process and to hear about, you know, the day-to-day experience of kind of civic life in America. You know, in the U.S., the democracy in the U.S. is a sort of, it's a great right, but it's also a considerable responsibility. And I'm afraid to say that it's one that not all Americans exercise. You know, only about 50% of Americans vote who are eligible to vote. In Australia, for example, it is compulsory to vote. If you don't vote, you will face a fine. And so, you know, different countries have different approaches to encouraging that civic spirit. But, you know, looking at those long poll lines in Miami and, you know, elsewhere in the United States, looking at people waiting for hours, you know, outside to cast their ballot, to me it's a great sight, and it's very encouraging to see people, you know, willing to really invest time and energy to exercise this right that they have.
Məndən daha çox ABŞ-ın seçki prosesi ilə bağlı diskussiyalar, müzakirələr aparılırdı. Eyni zamanda ABŞ-da vətəndaşların, yəni bir vətəndaş mövqeyinin necə özünü göstərməsi və s. ilə bağlı daha çox müzakirələrdə iştirak edirdim. Və onu qeyd eləmək istəyirəm ki, təbii ki, ABŞ tipli ölkələr üçün ümumiyyətlə seçki hüquq olmaqla bərabər həm də ki ciddi məsuliyyətdir və təəssüf ki ABŞ-da heç də hamı bu hüququndan istifadə eləməyə can atmır və bu məsuliyyətin altına girmək istəmir. Normalda orta hesabdan təxminən vətəndaş seçicilərin yalnız 50% seçkilərdə iştirak eləyir. Halbuki məsələn Avstraliya tipli ölkələrdə seçkilərdə iştirak məcburidir və seçkilərdə iştirak etməyənlərə, səs verməyənlərə cəzalar tətbiq olunur, cərimə kəsilir. Və bu da onun göstəricisidir ki, fərqli ölkələrdə bu məsələyə fərqli yanaşmalar var. Amma bugün mənim gördüklərim, deməli, seçki məntəqələrinin qarşısında uzun növbələrin olması, insanların saatlarla səslərini vermək üçün gözləməsi və buna saatlarla vaxt investisiyası qoyması mənim üçün ciddi görüntüydü və çox möhtəşəm görüntüydü.
Və bu barədə Barack Obama da bugün nitqində söyləyib, o deyib ki, Amerikalılar uğrunda qurbanlar verilmiş azadlıqlarını və məsuliyyətlərini, hüquqlarını daha yaxşı dərk etməlidirlər. O həm də onu deyib ki, uzaqda olan ölkələr var ki, uzaq ölkələr var ki, orada insanlar həyatlarını mübahisə etmək hüququ naminə riskə atırlar və bu mübahisə etmək hüququnu, müzakirə hüququnu və seçim hüququnu qiymətləndirmək lazımdır. O, Barack Obama bu barədə də danışıb öz nitqində. Araz Səməd adlı dinləyicimiz Şəkidən yazır ki, mövzu barədə yazır ki, Amerika dövləti ikili standartlar xəstəliyindən istəyirəm xilas olsun. Əliyevlə rejimi başda olmaqla bütün avtoritar rejimlər siyasi səhnədən silinsin və yeni demokratik bir dünyanın əsası qoyulsun. Heç bir ölkə başqa ölkəyə, heç bir xalq başqa xalqa yuxarıdan aşağı baxmasın. Bunu Araz Səməd yazır Şəkidən dinləyicimiz və mən Zəfər Quliyeva sualımı vermək istəyirəm. İndiyə qədər də Konqresdə respublikaçıların belə yüngül varı bir üstünlüyü var idi, amma indi Nümayəndələr Palatasında onların üstünlüyü biraz da möhkəmləndi. Sizcə demokrat prezident və respublikaçı Konqres arasında xarici siyasət dilemmaları necə çözüləcək?
Mən şəxsən hesab edirəm ki, Amerikan siyasi tarixində lap yaxın vaxtlarda da biz dəfələrlə yəni ki, müşahidə etmişik ki, prezident bir partiyanın nümayəndəsi olur, Konqresdə isə o biri partiya çoxluğa nail olur və əslində o qədər də ciddi problemlər yaşanmır. Ona görə ki, prinsipial məsələlərdə Ağ ev lazım olanda Konqresdə öz deyə hansısa qərarını keçirə bilir və burada nəharətlə bütün resurslardan istifadə edir. Həm lobbiçilikdən, həm deyək, başqa məsələlərlə birgə kontekstdə bu məsələni ortaya qoymaqla. Ona görə xarici siyasətdə mən hesab edirəm ki, bəzi konkret məsələlərlə bağlı mübahisələr ola bilər. Konqres deyək, öz iradını ortaya qoya bilər. Lakin ümumi Amerikanın maraqlarını kəsb edən məsələlərdə və ciddi strateji məsələlərdə, prinsipial məsələlərdə mən hesab edirəm ki, problemlər yaşanmayacaq. Ona görə ki, hər halda Amerikada elə seçkilər də göstərir ki, həm Amerika vətəndaşları, həm Amerika siyasətçiləri daha çox önəm verirlər daxili siyasi problemlərə, Amerikanın iqtisadi problemlərinə, sosial problemlərinə. Xarici siyasətdə isə maraq nə qədər ciddi olsa da, lakin eyni zamanda burada ciddi deyək bir hansısa fikir ayrılığı Konqreslə Ağ Ev arasında çox nadir hallarda olur. Buna görə mən problem görmürəm.
Və İran siyasəti, bax indiki siyasət Birləşmiş Ştatlarla İsrail arasındakı bu dilemma necə çözüləcək? Yəni, indiyə kimi deyirdilər ki, belə rəylər var ki, İran məsələsi Birləşmiş Ştatlarla İsrail arasındakı münasibətlərində soyuqlamasına gətirib çıxarıb və birbaşa qonşuluğumuzda yaxın 4 il ərzində hansısa deyək ki, kəskin situasiyanın, ağrılı situasiyanın yaranması mümkündür mü?
Hesab edirəm ki, elə Barack Obama'nın məhz seçkidən sonra verdiyi ifadələrin birindəki o dedi ki, müharibə 10 illiyi artıq başa çatdı. Yəni, bir çox məsələləri dinç yolla, danışıqlar yolla həll etməliyik. Bu, məhz İran məsələsinə də işarə idi və güman edirəm ki, yaxın zamanlarda artıq yarım il qalır İranda prezident seçkilərinə biz onun şahidi olacağıq ki Amerika çalışacaq İrandakı siyasi vəziyyəti ümumiyyətlə öz istədiyi istiqamətə məhz daxili resursların hesabına yönətməyə və İranda da məhz necə ki ola bilsin tamamilə başqa modeldə başqa variantda lakin Ərəb ölkələrində gedən proses oxşar bir inqilabı proseslər başlaya bilər. Bu ilin, gələn ilin orta əsasında. Ona görə İran məsələsində hesab edirəm ki, Barack Obama artıq İranın daxilindəki imkanlara daha çox üstünlük verir və müharibə variantından bir qədər çəkinir və bu məsələdə də İsraillə Amerikanın əslində doğrudan da mövqeləri fərqlənir.
Aydındır.
İran məsələsində də ona görə onlarda biraz bir soyuqluq da yaranmışdı. Lakin hesab edirəm ki...
Təşəkkür edirəm Zəfər bəy. Təşəkkür edirəm sizə də və Səmd Punt'a da təşəkkür edirik bugün verilişimizə gəldiyi üçün və fikirlərini söylədiyi üçün. Azadlıq Radiosunun web saytında Twitter istifadəçilərinin rəylərini də oxuya bilərsiniz və seçkilər barədə geniş məlumatı Azadlıq Radiosunun internet saytından izləyin və internet barədə müzakirəni gələn saatda dinləyin.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.